эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. В 2024 году 225 лет гению русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину. Его произведения переведены на многие языки мира. Сегодня вы услышите передачу на татарском языке. В исполнении народного артиста России Айрата Арсланова звучат стихи Александра Пушкина. Авторы переводов Ахмед Исхак, Ахмед Файзи, Нури Арслан, звукорежиссер Амина Шагиахметова. Запись из фондов радио.
Yugurayda, qosh ko'zlardan tezrak, Siteraning kuchsiz podshosi. Qoyda sen podshalar uchun dahshat, ozodlikni mag'rur jirlovchi. Kilda soldir shashak tojim minim, vat nozlagan lirim jirlarda, buzuqlug'in xurlab taxtlarning ozodlikni tilim jirlarga. Көрсәтіп бер миңа изгі ізін бүйік ғалының, аның көңілінде қию жырлар сен ұятқан едің данлы бәлелерінің ішінде. Қалтырағыз дүния тираннары, ғамсіз жеңіл язмыш ұлылары, әсіз көтәрлігіз батырланып, жер юзінің міскін құллары. Ах, қай жерге көзім мен салсам да, күшсіз яшын көрәм құллықның, көрәм бары қылыш, қамшанда, әм законның ауыр хұрлығын, хұрафәтнің қара туманында, хүкімсіра хаман бір күйі, хақсыз власт, шымлы сусау данға, әм құллықның яуыз дағыы. Нық бәйләнген қайда бір-бірсіне, закон білән изге азатлық, Кек шул жерде патша баш үстінде халықларыны изген ғазап юқ. Құрыш қалқан кібік алар шында, тегіс қарап сақлы һәр кімні, қылышанда шанышлы құлда, ол һәр кімге қарап бір түрлі, жинаятны кесе бір айқауда, кімлігіне аның қарамый, аны тұтқан құлны құрқулар да, құмсызлықта сатып алалмый. Эй, хакимнер! Тажны бирәсезгә, юк, табигат түгел, законнар. Сез халыктан үстен, тик сездән дә югарырак торган закон бар. Чадаевка. Ұзақ вақыт назлап юатмады, бізні тымдан сүйу һәм үміт. Юк болдылар яшлік хызурлары, ертән түшкән туман түш кібік. Қайны ләкін бізді дәртлі тілек. Шымлы власт изген заманда, шақырғанын илінің күтә юрек, түзімсізлік білән хаманда. Біз күтәбіз изгі азатлықның минутларын хаман интігіп, шанышлы қаушу минутларын күткән кібік ғашиқ яш егіт. Исән шақта юрек намыс үшін, һәм азатлық тіләп яңғанда, күңілләрнің гүзәл ұмтылышын бағышлық біз дустым ватанға. Шан иптәш, бізні үзіне тартқан бәхіт таңы туар бір күнні, Россия уяныр юқысыннан, һәм куярлар язып патшалықның жимірігіне бізнің есімнен. Күн шырағы құяш сүнді көптен, түшті зәңгәр дингізге кешкі туман, шаула, шаулайды күндәм жилкән, дулқынлан түбәндә моңсу океан. Мин йыракта бер яр күрәм, көньякның күрәм тылсымлы илләрен, ымтылам шунда уйлап үткәннәрем, дулқынланып сагыш белән. Буйсынып бу алдауш дулқыннарга, уч карабым илт ярына ерак җирнең, илтмәтик хәсрәтле бер ярга, томанлы ярына туган илнең. Әүрле банда дәртле ялкыннарга, беренче хисләр миндә кабындылар, назлы музылар яшерен елмайдылар. Иртә куылды шунда дауылларда, минем кире кайтмас яшьлек чагым, ташлап мине тиз өшүчан шатлыкларым, атты салкын йөрәкне утка анда. Эзләп мин шунда яңа мажаралар, ташлап киттем туган илемнең ярын, ташлап киттем сезне хозур сөюче жаннар, минутлык яшьлекнең минутлык дусларын. Сезне шаян эшләрдәге юлдашларым, сөймәсәм дә, сезнең өчен җанымны, тынычлыкны, иркемне һәм данымны корбан иткән яш гүзәлләр, алдакчылар, алтын дуслар, яшьлек сирем саклаучылар, оныттым сезне дә мин, ләкин тирән йөрәк яралары әрниләр һаман. Шаула, шаулайда күндәм җилкән, дулкынлан түбәндә моңсу океан.
Александр Павловичларның иксенә. Романов һәм Зернов бер-берсенә охшаганнар зур охшаш белән. Зернов, син аксыйсың аяк белән, а Романов аксый баш белән. Охшатуны ышлап куяр өчен табарманмы берәр сүз монда? Тегесе борынын кухнеда җимергән, монысы Аустерлиц янында. Мең 822 ел. Тоткын. Рәшәткәле дымлы төрмәдә мин тоткын үскән яш бер карчыга. Моңлы дустым җилпеп канатларын, канлы җимен шукый каршымда. Шукый ташлый карый ракларга, минем уйны белгән күк була. Күзе таушы белән мине шакра, әйдә ышык дигән күк була. Иркен кышлар бит без, ышык әйдә болыт артындагы тауларга, зәңгәрләнеп торган диңгезләргә, тик җил һәм мин ышкан далага. Мең 823 ел. Тормыш арбасы. Күп булса да кайшак авыр йөге, арба җиңел бара юлыннан. Шая ямши картлаш вакыт безне алып бара төшми урыныннан. Без утырабыз бу арбага таңнан, пышынмыйбыз башыбыз бетсә дә. Нәфрәт белән көлеп ялкаулыктан кычкырабыз: «Әйдә!» Төш җитүгә гайрат сүрелә бара, йончыганбыз, ярлар, чокырлар, таулы юллар безгә курку сала, кычкырабыз: «Юләр, ипле бар!» Гел тәгәри арба элек кешә, күнгән инде кишен без моңа, калгып барабыз без кунар җиргә, ә атларны вакыт гел куа. Кем дулкыннар бәйләп куйды бугауга, сезнең көчле һәм йөгерек адымны? Әйләндерде караңгы тын буага, кемнәр шулай сезнең ташкын агымны? Серле кеше кемнең тармар китерде өметләрне, шатлыкларны, кайгымны, һәм ялкаулык белән шерем иттерде яшьлегемне, минем ярсу җанымны? жил дауыллар, кузгатыгыз дулкынны, жимиргиз бу халакат буасын. Кайда күкрәү, азатлыкның символы, тоткын сулар үстендә ул яңрасын.
Мең 827 ел. Сибір рутниклар ішіндә сіз ғұрур тұрып сабыр итегіз. Бұшқа кетмәс бүйек ойларығыз, тілегігіз, ауыр ішігіз. Бәхетсізлікнің сіңлісі үміт жир астына сізнің өтіп кіріп, сізге тағын шатлық күш берір, күткен күннәр алар бір келір. Катыргыда сізнің қуышларға жеткен кібік азат жырларым, мұхаббат һәм дуслық сізнің яңға бикләр аша салыр юлларын. Бар түрмәләр түшәр жимірліп, үзілірлер ауыр бұғаулар. Сізні сүйіп қаршы алыр ирік, қылыш берер сізге туғандар. Бәхетлідер зур түрәләр арасында бәйітшінің патшалардан тыңланғаны. Бояп ашы хақиқатка чын ялғанны, күлдіріп тә, йылатып тә барын шунда. Қытықлы юл баярларының тупас зауқын, һәм уята аларның ул даңға дәртін. Аларның туй мәжлісләрін матурлы юл, ақыл сату мақтауларын гілтіңлы юл. Әшул шақта қалын ишік артларыннан, қара яқның басқыш түгін сырып алып, қуыла-қуыла қызметшілер тарафыннан, шиттәнгенә жырын аның тыңлый халық. Мең 828 ел. Анчар. Исселіктән қызған қайнар құмда, кибі біткен саран сахрада, усал сақшы кібік анчар тұра, бір ялғызы бүтін дүнияда. Суға туймас сахра шулаяны, ашуланған күнде тудырған, ішлеріне үлік яфрақларының һәм тамырына ағу тудырған. Ағу тама үтіп қабығыннан, түш вақтында іріп іссіден, һәм қатауыл үте көріне тұрған қойы сағыз болып кеш білен. Құш та келмей, юлбарыс та аңа, тек қай вақыт қара үйірме, қағылып бұ үлім ағашына, ағуланып алға үгіре. Қайшақларыны юладашқан бұлыт, яфрақларын аның суғара, бұтақлардан шунда ағуланып, тамшы тама қайнар құмнарға. Ләкин бір құл, хұжа құшқаш бір күн, барырға деп шушы анчарға, шығып кете юлға, ертегісін алып қайтқан ағу амарға. Ол яфрағы шынген бір бұтақ, һәм біраз сағыз аңа кетірген. Салқын терлер аның ағып түшкен, ағарынып қалған бетіннен. Кетірген де, хәлі бітіп ауған, бір шиптаға шалаш қатында. Һәм ул мискен шунда үліп қалған хужасының аяқ астында. Ә хужасы күнде мұқларының ұшларына ағу сіңдірген, һәм үстіне көрші халықларының шулар білән үлім күндірген. Сизену. Минем баш ишимда тагын кара булутлар йөри. Күнче язмыш миңа тагын яңа бәлә хәзерли. Язмышка нәфрәт җитәрме? Каршы алырманы нык торып башын имәүче гырур яшьлегем тагы. Шаушулы тормыштан туеп, тыныш көтәм даулны. Бәлки мин тагын кутылып табармын тын ярымны. Алдан сизеп көткәндә мин кутышкыш айрылуны, фәриштәм кысарга телим соңгы тапкыр кулыңны. Кил тына, кірсіз фәріштәм, хушлашық әкірін гіне. Мұңлы итіп, әм наз білен, бір қара көзлеріме. Истәлігін алмаштырыр, менім көңілімді тағын, яшлігімнің күшлі, батыр, дәртлі, ғайрәтлі шағын. Яңғырау. Тын урманда йыртқыш қойса улап, күк күкрәсе, бұрғы қойса ойнап, тау артында бір қыз қойса жырлап, барсына да сен шуларның қайтарасың жауап тын хауада. Дауылға һәм күкнің күкрәуінә, күтүшегә, суның гүрләуінә бирәсең син жауап һәммәсенә. Ләкин кем дә жауап бирми сиңа. Шундый менә шағир син дә. Мин үземә ғәжәп һәйкәл салдым. Ил суқмағы аңа үзілмәс. Ул бұйсынмас бийік, Александр бағына саңа тең келмәс. Юқ, бүтіндәй үлмәм, гәудәм тынса, жаным яшар минем жырларда, даным қалыр минем ай астында, ақтық шағир қалған шырда да. Искалыр бийік рус илендә халықларының мине барлығы, мәғрур славян һәм фин, һәм әлегә қырғи тунгус дала алмыны. Ил онытмас узақ, чөнки яқты дәрт уятты минем жырларым. Қара йылларда мин ирек мақтап, изелгәнне яқлап жырладым.
Thank you.
Слушали программу «Доброе братство. Лучшее богатство». В исполнении народного артиста России Айрата Арсланова прозвучали стихи Александра Пушкина, авторы переводов Ахмед Исхак, Ахмед Файзи, Нури Арслан, звукорежиссер Амина Шагиахметова. Запись из фондов радио. Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматуллина и журналист Елдас Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».